قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
Disse Alá: Nós fortalecer-te-emos através do teu irmão e conceder-vos-emos autoridade para que não cheguem até vós. Com os nossos sinais, milagres, vós e aqueles que te seguem serão os vencedores.